Takže keďže sme v takom období volebnom, nielen čo sa týka v krajine, do samosprávy, ale v našom zbore, že hľadáme pastierov, hľadáme starších zboru, ktorých najčastejšie Nová zmluva pomenúva ako pastierov, tak by sme chceli aj dnes pokračovať v tej téme. A my sme už hovorili o téme Hľadajú sa pastieri, kde sme hovorili o tom, že ako ich charakterizuje Nová zmluva, niektoré kľúčové texty, že kto sú vlastne tí pastieri, čo robia, alebo čo by mala byť taká ich hlavná kompetencia. Potom sme hovorili o tej téme, že túžba po znamenitom. Asi poznáte ten text, že kto túži po biskupstve, to znamená, kto túži byť starším zboru, tak túži po znamenitom diele. Má výnimočný, perfektný cieľ. A tak sme tiež hovorili o tom, túto tému mal brat Mirko Mišinec. Hovorili sme o takom vnútornom kompase alebo takom zameraní, takej motivácii zvnútra takéhoto človeka, ktorý túži slúžiť Pánu Bohu. A ktorý to robí nie z vlastných síl, ale z toho, z tej plnosti srdca, z tej plnosti, ktorú príjma od Pána Boha. No a dneska by sme chceli, teda ja by som chcel, ale dúfam, že aj vy, hovoriť o tejto téme, že dilema pastierov, ich zásadná križovatka, problém, s ktorým sa stretnú okamžite, keď majú do tejto služby vstúpiť, keď sú do tejto služby pozývaní, alebo keď vidia tú potrebu. A myslím, že to je na výsosť aktuálne práve teraz, kedy po niektorí aj z nášho zboru dostanú tú spätnú väzbu, že ich iní ľudia rozoznávajú, vidia ako kandidátov, ako tých, ktorí by do tejto služby mali vstúpiť. Takže dneska budeme hovoriť o tej dileme, ktorú zrejme budú aj oni riešiť vo svojom srdci, vo svojej mysli. A môžete to kľudne brať aj ako moju spoveď. Je to dilema, ktorú som celé roky riešil aj ja a riešim ju aj dnes. Je to dilema, keby sme si hľadali nejaké materiály o ľuďoch, ktorí stoja v duchovnej službe, vo vodcovstve, ako pastori alebo kňazi. A čo oni odpovedajú v anketách, že čo ich najviac trápi, hej, s akými problémami vnútornými zápasia, tak to, o čom budeme dneska rozprávať, tak to bolo vždycky na prvých priečkach, keď som si to tak pozeral. Ale aj keď sa zdieľam s inými služobníkmi, ktorí stoja vo vodcovstve, duchovnom vodcovstve. Takže budeme hovoriť o takejto dileme pastierov, ale a budeme vychádzať hlavne z tohto textu. To znamená, že ak sa vo všetkých tých mojich bodoch dneska stratíte a zapamätáte si len tento biblický text, skutky Apoštolov 20. kapitola 28. verš, tak vám nič neuniklo, neujde. Budem sa pozerať len na tento jeden verš. Asi z dvoch takých rôznych uhlov pohľadu. A takže si ho môžeme aj spolu prečítať. A tam Apoštol Pavel hovorí starším, ktorých si dal zavolať z cirkvi v meste Efes. A odovzdáva im taký posledný odkaz. Hovorí im, už ma vidíte fyzicky posledný krát, lebo Duch Svätý mi osvedčuje, že pôjdem cestou mučeníctva a že už sa do Efezu nikdy nevrátim. A bolo to veľmi pohnuté stretnutie, pretože ich životy boli naozaj veľmi, veľmi spojené. A bolo im to ľúto. A pri tejto príležitosti im Pavel odovzdáva niečo veľmi kľúčové. Keď niekoho vidíte posledný krát a investovali ste do tej skupiny ľudí strašne veľa. V Efeze strávil veľmi veľa času Pavel a prežil tam jedný z najťažších čias. Myslím, že ešte Korint bol ďalšie také mesto, ktoré pre apoštola Pavla bolo veľmi ťažké. No a keď máte takéto skupine ľudí odovzdať niečo a vidíte ich posledný krát a dávate im tú najkľúčovejšiu vec, tak myslím si, že celý ten text je pre nás dôležitý. Nielen tento 28. verš, ale pre krátkosť času sa pozrieme len naň. A apoštol Pavel im klade na srdce toto. Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobil svojou krvou. A potom nasleduje také varovanie. Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bedlite a pamätajte. A pokračuje potom Pavel ďalej a dúfam, že sa vrátite k tomuto textu. A ešte aj možno v priebehu dnešného dňa. Bedlite o seba a o celé stádo. Všimnime si, že znovu je tam ten obraz pastierov a ovečiek stáda. A apoštol Pavel ho takisto používa a klade na srdce niečo veľmi kľúčové týmto starším zboru. Kto sú pastieri? Lebo už mám pocit, že niektorí z vás ste vypli pozornosť a poviete si, že to sa ma netýka, že ja iste nebudem kandidovať do nejakého staršovstva a necítim sa ako nejaký duchovný líder, vodca. A ten text, áno, ten text, ktorý sme si čítali, je pre ľudí, ktorí už do tej služby boli ustanovení. Napriek tomu, ja si myslím, že pastieri sme každý jeden z nás. A možno aj podľa toho okúsime, či sme uverili skutočnému evanjeliu, že či to evanjelium z nás urobilo ľudí, zaujímajúcich sa o iných ľudí. Ak evanjelium v každom jednom z nás neurobi túto premenu nášho srdca zo sebectva na záujem o iných ľudí, tak si dovolujem dávať takú otázku, veľmi vážnu otázku, či si prijal naozaj evanjelium. Ak si sa stretol so živým Ježišom Kristom, ktorý opustil nebo a slávu u Otca a prišiel žiť na túto zem ako človek, aby sa sklonil k nám vo všetkých našich aj potrebách, ale aj životných okolnostiach, situáciách, a ktorý zomieral namiesto nás a hľadal tie stratené ovečky. Ak si sa stretol s týmto Kristom a nezačal si sa premieňať do charakteru pastiera a nezačal si tiež hľadať stratené ovečky, mám vážnu otázku, či to evanjelium je skutočné evanjelium, ktoré sme počuli a prijali. A dovolím si povedať, že každý jeden z nás je do nejakej miery pastier. Možno nie pastier na plný úväzok, možno nie pastier, ktorého niekedy nejaký zbor bude voliť, ale pastier. To je jedno, koľko máš rokov. Myslím si, že aj 10-ročnému mladému človeku môžeme dať otázku, koho rozoznávaš, že sa o teba stará ako pastier. A asi ste už aj vyplnili tú otázku, nie? A môžeme dať druhú otázku. Je niekto, aj 10-ročnému človeku, je niekto, o koho sa staráš ty? A na kom ti záleží? A záleží ti, ako sa má, alebo čo cíti, čo vníma, komu sa ozveš po nejakej dobe, alebo niekto, kto sa ozve tebe. Nie je to o veku. A je to o každom jednom z nás. Takže ten text bude pre nás aktuálny. Skutky 20. kapitola, 28. verš je pre každého jedného z nás. A nie je to len v cirkvi. Znovu máme paradigmu, ja neviem, odkiaľ sme ju prijali, možno z čiast komunizmu, kedy cirkev fungovala viac, menej, za tými štyrmi múrmi. Ale ono to vôbec nie je len o cirkvi. A budem pokračovať ďalej, pretože v cirkvi tu máme hlavný úväzok veľmi málo ľudí. Ono to možno je oveľa viacej o tom, čo je mimo cirkev. Keď hovoríme o pastierskej službe, To možno sa vôbec netýka kresťanskej, alebo ako to nazvem, kresťanskej komunity. Boh ti zveruje ľudí vo sfére tvojho vplyvu, tvojho pôsobenia, tvojich vzťahov, tvojej rodiny, tvojho pracoviska alebo tvojej školy. Áno, môžeš povedať, či som ja strážcom svojho brata alebo svojho známeho, hej? Nechcem ťa vydesiť, ale si. Si tam. Nie si tam, kde si. Nie si náhodou. Sú tam zatúlané ovečky. Sú tam ľudia, ktorí možno potrebujú takisto, aby ich niekto zavolal po mene, aby ich niekto objal, aby im niekto ukázal na veci, ktoré majú hlbší zmysel, zelené pastviny, aby niekto ich občerstvil povzbudením, záujmom o občerstvujúce vody, aby ich niekto zobral na tie spravodlivé cesty a pozval ich pri najmenšom, keď nie nič iné, tak na nejakú kresťanskú akciu. Aby niekto pri nich bol v tmavom údolí. Každý jeden z nás potrebujeme niekedy, aby nás niekto sprevádzal nejakú etapu nášho života. A asi ste si všimli, že citujem Žalm 23. Ľudia to potrebujú. A my, ktorí sme sa stretli s pastierom s veľkým P, im to vieme dať. Možno sme jediní, ktorí im to môžeme dať. Takže zďaleka to nie je len v cirkvi. A zďaleka to nie je len o zvolených, ustanovených, ordinovaných a tak ďalej. A starších. Takže toto bol taký úvod, že keď hovoríme, kto sú tí pastieri, ku komu, koho hľadáme, a kto rieši túto dilemu, tú dilemu, o ktorej budeme hovoriť za chvíľku, rieši každý jeden z nás. A úspešne, alebo neúspešne, ja znovu sa vraciam k tomuto 28. veršu 20. kapitoly skutkov apoštolov. Bedlite teda o seba, pohľad na seba. Kto som? Aké sú moje slabé, silné stránky? Aké je moje obdarovanie? A aké je moje povolanie? Bedlite teda o seba a o celé stádo. Ako som schopný zo svojho osobného, individuálneho, intimného, anonymného sveta vystúpiť a zaujímať sa o tých druhých okolo mňa? Ako som schopný vidieť potreby tých druhých? A do akej miery si pripustím k môjmu srdcu, že sa ma týkajú, že mám zodpovednosť? A o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil, ako vnímam to povolanie Božie a ten Boží dotyk, ako vnímam Pánové srdce, ako vnímam Pánové srdce pastiera, a za cirkev, ktorú si on kúpil za cenu vlastnej krvi. Za cenu vlastnej krvi. Dovolím si malú odbočku, veľmi maličkú odbočku, ale keďže sme tu mali aj minulý týždeň, minulú nedelu, tú tému skorého Pánovho príchodu, čo nevidieť ľudia, budeme stáť pred Pánom. Môže prísť každú chvíľu, naozaj. Každú chvíľu. To nie je strašenie. A to je potešenie. To je povzbudenie. Po niektorých z vás, ja dúfam, že po niektorých z vás sa nevedia dočkať, kedy Pán príde. Je to tak? Stretneme sa s pastierom. Prvá intimná oblasť, kde sa spája naše srdce s jeho srdcom. A prečo sa na neho tešíme? Lebo on je ten pastier, ktorý nás volal po mene, ktorý nám dal zmysel nášmu životu, ktorý nás zaopatroval, viedol nás k zeleným pastinám, k občerstvujúcim vodám, ktorého sme vnímali jeho prítomnosť v ťažkých chvíľach života a tak ďalej. Rozumiete, to je tá prvá vec a my sa chceme s ním stretnúť. Amen? Druhá oblasť intimného spojenia s ním. Stretneš pastiera. Budeš mu hľadať hlboko do očí a on bude hľadať do tvojich, na dno tvojho srdca a bude hľadať intimné spojenie s jeho srdcom v tvojom srdci. Stal si sa pastierom počas tvojho života? Myslím, že to je spôsob, ako čakať Pána. Začať byť pastierom. Začať spolu s jeho srdcom sa hýbať a cítiť to, čo cíti on. Jedna vec je osobné spasenie, vstupenka do neba a záchrana. Ale úplne iná vec je, akým spôsobom tam prídeme. A s kým. A s kým. kto bude ten zástup ľudí, ktorých privedeš do neba a ktorých životy si ovplyvnil. Budeme riešiť túto dilemu. Pred pár týždňami sme zobrali túto skupinu orlov, deti 10 až 12, na víkendovku a jednu z aktivít, ktorú sme robili, môžem bonznúť. Ale veď ste ju mali radi, veď ste písali, že vás to nadchlo. Bola ferata. A že sme ich zobrali na takú cvičnú feratu. A keď sme pripravili tú víkendovku a bratia mi hovorili, že zoberme ich tam, tak ja som nedal na sebe veľa poznať strachu, ale mal som hrôzu. A ja nie som veľmi dobrodružný typ človeka. A zvlášť nie, keď som si pozrel fotky a videl som, že tá trať tej cvičnej feraty v niektorých bodoch bola koľko 5 metrov nad zemou, na takej skale. Ale dobre, išli sme tam, dal som sa vyzvať. Uistil som sa, že sme deťom vybavili, zaplatili poistku zdravotnú. Viete, to je iné, keď berete svoje deti a keď berete skupinu detí, no, iných. Ale potom prišiel ten moment, kedy ja som si na seba dal tie popruhy, ako sa to volá vlastne, tú sedačku, či čo to je? Sedák. A vyrazil som na trať a musel som sa tváriť statočne, lebo som tam bol vedúci. Ale potom večer som deckám hovoril, že mne nebolo všetko jedno. A je to tá dilema. Viete, niektorí ľudia túto dilemu strachu riešia tak, že oni nejakú tú súčiastku nemajú vo výbave. A ako keby im chýbal púd seba záchovy a nevedeli, čo všetko sa môže diať, respektíve si to neuvedomujú. A tí ľudia idú na takéto trate aj bez toho sedáku a bez istenia a bez takých vecí. Prosto sú adrenalinoví a idú, dám to prosto. A vrhnú sa do takejto príležitosti. A možno aj do duchovnej služby. A možno aj do duchovnej služby a do rôznych vecí pre Pána. Z nadšenia, z ambície. A z toho, že sú silné osobnosti alebo tak skonštruovaní ľudia. A nehovorím, že je to zlé, len si myslím, že to nestačí na to, aby sme vstúpili do pastierskej služby. Naša vlastná výbava, naše vlastné nadšenie alebo ambícia nám nestačí, aby sme v tej službe zostali. Naše charizmy nám pomôžu do služby vstúpiť, ale neudržia nás v nej. V službe nás udrží iba premenený charakter a iba pohľad na Ježiša Krista. No a potom je tu druhá skupina pastierov, ktorí túto dilemu riešia tak, že na tú feratu sa nikdy neodhodlajú a povedia, nie, nikdy som to nerobil, ani moji predkovia to nerobili, ani nemám zdravotné poistenie, nie, ja na tú stenu nevyleziem, nedám sa na to, nebudem riskovať, som príliš zanepráznený. Mimochodom, to slovičko príliš, možno ste videli ten letáčik, taký, že bolo tam malé dieťa, bol tam veta, že príliš mladý. A bol tam mladý človek, ktorý študuje na škole a chodí do party s rovesníkmi a bolo tam heslo, že príliš šťastný. A aj keď ja si nemyslím, nevidím tých mladých študentov úplne šťastných vždycky, ale majú to ťažké. A potom tam bol človek v takom strednom veku a pri ňom bolo heslo, že príliš zanepráznený. Hej? A jedno dieťa na pleci a ďalšie dve za ruky a tak ďalej. A potom tam bol človek v takom dôchodkovom veku a tam bolo heslo, že príliš starý. A potom posledný obrázok, už asi viete, kam mierim, bola truhla. Truhla. A tam bolo heslo príliš pozde. Príliš pozde. A toto je tá dilema, ktorú pastieri riešia. Väčšina pastierov túto dilemu vyrieši týmto slovíčkom príliš. A nikdy do pastierskej služby, ani v malom, ani v stredne veľkom, ani vo veľkom, ani v maxi veľkom, ani v giganticky veľkom, nevstúpi. Nikdy. Cirkvy sú plné pasívnych pastierov, ktorí nikdy nebudú riskovať, že na seba zoberú bremena a starosti iných ľudí a že to bude stať príliš veľa času a ktorí sa nechajú odradiť hneď na začiatku, ako riešia tú dilemu. Hneď na začiatku. Ale na tú stenu, aj na feratu cvičnú, alebo na nejaké iné nebezpečné miesta, sa dá ísť s iným postojom. Dá sa ísť tým, že budem mať rešpekt, nie som si istý. Budem mať bázeň, budem mať svoje komplexy menej cennosti, budem mať tendenciu sa podceňovať, ale pôjdem tam s niekým iným. Pôjdem tam a preštudujem si, ako sa mám do toho dať. Dodržím nejaké zásady a bude ma niekto istiť. A dodržím zásady lezenia, že sa budem držať minimálne 3 bodov naraz. A vysvetloval vám to niekto včera na tej stene, decka? Dúfam, že mobily máte vo vačkoch teraz, hej? Že potešíte moju kazateľskú dušu. A keďže človek má 4 končatiny, tak pri lezení sa doporučuje, aby sa 3 držal a 1 robil nejaký pohyb. Ja som na tej stene s vami nebol. Ja mám ešte 4. končatinu, teda 5. končatinu. Ja mám ešte zuby. Neviem, či vás, niekto z vás použil na tej stene včera zuby. Teraz vám ukážem sériu tých dilem. Niektorých strachov použijem takéto srandovné obrázky, len aby som to aj odľahčil, ale prosím vás, keď použijem aj srandu, tak len preto, že je to tak vážne, že myslím, že sa to dá asi správnejšie podať trošku s takým humorom, ale ono je to naozaj pravda, ľudia. Mnohí a väčšina kresťanov v zboroch, v cirkvách sa necíti na to, aby slúžila iným ľuďom. Necíti sa na to, napriek tomu, že už ako ovečky vyrástli svojmu pastierovi po plecia. Necítia sa na to, hoci už predišli svojich duchovných lídrov. Hoci už pred 20 rokmi skončil čas, kedy ich niekto učenikoval, oni ešte stále neučenikujú nikoho. A keď sa ich spýtate, kto ti leží na srdci, pre koho plačeš, za koho sa teraz modlíš, nevedia. Necítim sa na to. Toto je prvý blúd z pekla, ale tak bežný. Ľudia, ja keby som mal ísť do veci, na ktoré sa cítim, tak by som väčšinu z toho, čo robím, nerobil. Nerobil. Necítim sa na to. Necítim sa na to. A zvlášť v tých posledných týždňoch aj s orlami prekonávam niektoré moje hranice. Minulý týždeň sme mali mať jednu poradu, takú Zoomovú. Zoom je zase ďalšia aplikácia, ktorú som si musel nainštalovať. Aby sme sa stretli s ľuďmi, z ktorých jeden je v Amerike, ďalší neviem v ktorej krajine. Pripravujeme totižto niektoré veci. A na to, aby sme ich pripravili, musíme veľa spolu rozprávať, komunikovať. Takže bol takýto Zoom meeting a asi viete, že ja v tej angličtine nie som dobrý. A tak som im napísal ešte pred poradou, že viete čo, vy to zvládnete aj bezo mňa. Ja vám tam budem robiť iba retardér, lebo všetko mi budete musieť tlmočiť a mňa budete musieť tlmočiť. Tak tú poradu zvládnete aj bezo mňa. A bol som dojatý. V zápäti na to došli zo 2 reakcie, že Michal, že neblázni, ty tu musíš byť. Že ty sa prestaň podceňovať, že ty do týchto vecí potrebuješ hovoriť. A my ťa s vďačnosťou budeme tlmočiť, len tu buď. A to som povedal len na to, že ja sa naozaj necítim na mnohé z tých vecí, ktoré robím. A chce to naozaj prekonať strach, inak sa nevylezieš ani na cvičnú feratu, ani na nejakú vážnejšiu službu. Nebudeš sa na to cítiť. Veci, do ktorých ťa Pán Boh povoláva, nebudeš sa na ne cítiť. Budú pre teba výzvou. A potom ďalšia skupina kresťanov hovorí, ja by som sa rád pridal. A ja sa vždycky rád pridám do veci, ktoré idú. A prosto, kde sa to deje, kde to ide z kopca, kde to ide s vetrom v plachte, kde viem, že to je úspešné. A áno, keď sa už rozbehnú niektoré služby, ľudia sa veľmi radi pridajú. Poznáte to? Myslím, že to netreba rozvádzať. Ale hneď v zápätí je spochybňujúca otázka, ale čo, keď sa to začne zadrhávať? Alebo čo s vecami, ktoré už teraz nejdú? Už teraz nejdú, už teraz sú ako nahrá na tých kolesách. A zúfalo je potrebné, aby do toho vstúpili nejakí ľudia, ktorí tie hranaté kolesa vymenia, ktorí sa stanú tými okrúhlymi kolesami, Ľudia, ktorí majú tú výbavu, majú tú charizmu od Pána, alebo majú ten charakter, aby v tých veciach obstáli. Ale ako vstúpiť do veci, ktoré už teraz na prvý pohľad nie sú 100%, nejdu z kopca, nejdu s vetrom v plachtách. A do tohto sa neradi pridávame, lebo je to obrovská výzva. Čo ak to nepôjde? Čo ak to bude ťažké? A bude to ťažké. Bude to ťažké. Bude to ťažké. A asi ste videli už niekedy aj tento obrázok. A kto chce zmenu, všetky ruky hore. Kto sa chce zmeniť? Hlavy dole. Aj ruky. A to je ďalšia dilema pastierov. Aj tak o to nikto nestojí. Ale tu už sa dostávame k tej takej výzve. No dobre, dobre si pastier, nasleduješ Pána Ježiša. Je to o tom, že vstupuješ do jeho povolania, jeho bremena, bereš na seba jeho pastierský plášť a do ruky jeho pastierskú palicu. Ty do toho nejdeš preto, či ľudia o to majú záujem, alebo nie. A mandát prichádza na tvoj život z neba. Z neba. Keby Mojžiš mal byť zvolený demokraticky, rozumiete? V izraelskom národe. Nebol by zvolený. Keby si Izraelci mali zvoliť Jeremiáša, zvolili by ho demokraticky? Páčil sa svojim rovesníkom? Keby si apoštola Pavla mali zvoliť demokraticky niektorí, hej? A potom tam v Korinte on píše tým ľuďom, obhajuje svoje vlastné apoštolstvo ľuďom, ktorých priviedol k viere, cirkvi, ktorú založil. Prešlo možno pár rokov a on im musel hovoriť, že on je apoštol, lebo ho absolútne odmietli, spochybňovali jeho autoritu. Ten mandát k pastierstvu prichádza z neba. Prichádza z neba. Áno, ľudia ťa môžu potvrdiť, ale ľudia sa ti môžu otočiť chrbtom. Ľudia ťa môžu sklamať, ľudia ťa môžu zradiť, zraniť ťa môžu. Dokonca ťa môžu obviniť. Väčšina pastierov to zakusí, že veci urobia s vášňou, s celým srdcom, vložia sa, nasadia sa, investujú čas, doma nie sú, inde chýbajú, emotívne to majú ťažké. Odmenou niekedy na zemi je nepochopenie. Ale napriek tomu, aj túto dilemu, ak neprekonáme, jedného dňa budeme stať pred pastierom pastierov, ktorý bol odmietnutý a nešiel do toho kvôli tomu, že ho príjmu alebo že budú mať záujem. Dokonca jednej cirkvi potom odoslal takýto odkaz. A to je slovo cirkvi. Kristus, hlava cirkvi, píše konkrétnemu cirkevnému zboru tento odkaz. Aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Už som vonku, už ste ma vyhodili. Máte kultúru, máte programy, máte projekty, máte worship, máte pastora na plný úväzok, máte všetko. Ja som vonku, stojím pri dverách, klopem. Ak niekto z vás bude počuť môj hlas, otvorí mi, vojde. Ďalšia taká veľká dilema je, skôr či neskôr ma odmietnú. O tom som už hovoril, tento obrázok tiež asi poznáte. Pastier, ktorý príde a vystrihá pozor vlk. A potom je druhý obrázok, kedy ovečky toho pastiera nakopú. Lebo je netolerantný. Lebo je súdiaci. A možno kvôli tejto dileme máme takýto úpadok v zboroch, v cirkvách a v spoločnosti, že narastá v spoločnosti, keď dáte anketu záujem o Krista, ale narastá sklamanie z cirkví. A keď sa hľadajú pastieri v cirkvi, ťažko sa hľadajú. Možno toto je jeden z tých dôvodov. No a ešte vám ukážem jeden obrázok. Bude to príliš ťažké. A pretože traja makajú, ostatní sa vezú. A pretože si to neviem predstaviť popri starostlivosti a zabezpečení mojej rodiny, mojej práci, a ešte nejakému koničku, aby ja som na seba zobral takéto veľké bremeno. A to je obrovská dilema, to je strach. Všetko toto sú hlasy strachu. Hej. Mohol by som znovu zopakovať tie obrázky, ale dúfam, že nám zostanú v mysli. Apoštol Pavel hovorí, bedlite teda o seba. To znamená, ako keby každému jednému z nás Pavel dneska hovoril, uvedom si, kto si, čo ti z neba bolo dané. Staraj sa o to, ako ťa Pán Boh obdaroval. Neporovnávaj sa s inými ľuďmi. Nikdy sa na to nebudeš cítiť. Keď sa pozrieš napravo a naľavo, vždycky nájdeš schopnejších, obdarovanejších, talentovanejších. S lepším vystupovaním, s lepším vyjadrovaním, s väčším vplyvom. Ale Pán Boh hovorí, staraj sa o seba. Na prvom mieste, pozor, konečne zober vážne, čo tebe Boh dal. Nepozeraj sa na svoj toho druhého. Neporovnávaj sa, ale zober vážne to, čím teba Boh obdaroval a nasleduj verne ty, Krista, lebo koniec koncov tvoje pastierstvo alebo duchovné vodcovstvo bude aj tak len o tom, ako ty nasleduješ Ježiša Krista. Nie ako nasleduješ nejaký projekt alebo program, alebo ako sa snažíš napodobňovať iných vodcov, ale to skutočné vodcovstvo bude o tom, ako ty nasleduješ Pána. A čo robíš s výzvami v tvojom živote? A poviem vám dobrú správu ešte, nielen zlú, chcem povedať dobrú správu, ja som si v mojom živote uvedomil, že ľudí som ďaleko viacej v mojom živote nadchol mojimi zlyhaniami a niektorými mojimi chybami, ktoré som porobil. Keď ich zraniteľne zdieľam, áno, stane sa mi aj to, že to potom roztrubia a zneužijú, ale o tom je pastierstvo. A ľudia volajú po autentických vodcoch. Nie po tých, ktorí povedia tri víťazné body a lesknú sa a svetožiara tak svieti ich, že im nevidie do tváre. Prosto ľudia naozaj hľadajú obyčajných ľudí, ktorí len zoberú so svojou ubohosťou zodpovednosť. A len preto, že cítia Pánové srdce, ty sám nasleduj Krista s tým, čo ti Boh zveril. A tam sa môže stať vodcom, čím až 10 rokov, alebo ich máš 70. Ale urob to. Urob to. Možno máš ešte aj iné dilemy strachu, o ktorých som dneska nehovoril. Odmietni ich. Druhú vec, ktorú Pavel tam v tom texte Skutky apoštolov 20. kapitola 28. verš dáva výzvu, je príjmi Božie povolanie, v ktorom vás vedlite teda o seba celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil, aby ste pásli. Aby ste pásli. A otvor oči, inými slovami Pavel hovorí, otvor oči, drahý kresťan, okolo teba žijú ľudia, za ktorých tekla baranková krv. Otvor oči. Niektorých z tých ľudí ti naozaj Pán Boh zveruje. Pre niektorých z nich si jediný Boží hlas. Jediná Biblia, ktorú budú čítať. Otvor oči. A príjmi Božie povolanie. Pre niektorých z vás to môže byť jeden človek. Pre niektorých z vás to môže byť skupina ľudí. A možno niekto svojich kolegov v tvojom zamestnaní. Možno niektorí z vás pastorujete väčší cirkevný zbor ako ja. A máte ďaleko viacej ľudí, na ktorých máte vplyv. A ešte sme tu mali jedno svedectvo, keď hovorila Euka o tej misii, ktorú môžeme robiť online, na internete. A tam je tých túlavých, zatúlaných, zaseknutých ovečiek spústa. Spústa. A naozaj to nie je komplikované stať sa pastierom. A minulý týždeň som navštívil jednu rodinku a ja som bol prekvapený ich prekvapením. Oni boli hotoví z toho, že Michal, že ty si nás navštívil. boli z toho prekvapení, zaskočení. A Predvčerom som bol v nemocnici pozrieť jedného brata od nás a na tom oddelení som našiel ďalších dvoch, ktorých som poznal. A jeden z nich, keď som odchádzal, už nás vyháňali, končili návštevné hodiny, tak ten jeden prišiel ku mne a hovoril, Michal, že dojde ma pozrieť, alebo odkáž tomu a tomu, nech ma prídu pozrieť. A netreba veľa. Netreba, niekedy netreba vôbec veľa. A toto je vec, o ktorej by som najradšej kázal ďalšiu hodinu. A teraz by som sa mal pozrieť asi na hodinky, že? Toto sme úplne stratili z úhlu pohľadu. Buduj cirkev. Inými slovami, Pavel hovorí týmto starším, každému jednomu z nich, buduj cirkev. Je to stádo, buduj cirkev. Staraj sa o komunitu veriacich ľudí. Rôzneho pohľavia, rôzneho veku, rôznych generácií, rôzneho obdarovania, ale buduj komunitu, je to stádo. Nie nadarmo je ten obraz pastiera a ovečiek. A toto sme v našej demokratickej dobe začali úplne strácať. Prichádza anonymita, prichádza nezávislosť, prichádza internetové kresťanstvo. Internetová misia je super. Úplne, to je bomba vec. Lebo tam je kopec ľudí, ktorých môžeme stretnúť a zasiahnuť evanjelium. Ale internetové kresťanstvo nie je o stáde. Tam si naozaj pustíš to, čo sa ti páči, vtedy, keď sa ti to páči, a keď sa ti už nepáči, tak to vypneš a ideš si ďalej poslom. Ale pozor, oni sa ti už potom neozvú, oni ťa nenavštívia. S nimi nemáš interakciu. A keď zhrešíš, alebo padneš, alebo neprídeš do cirkvi, tak oni si vôbec nevšimnú na internete, že si tam neprišiel, že si sa nelogol, alebo... Buduj cirkev, buduj komunitu. A tu by som chcel nechať takýto odkaz. Takýto odkaz. Ako je to v našom zornom úhle? Budujeme komunitu. Budujeme cirkevnú komunitu. Vieme za to zobrať zodpovednosť, lebo tá komunita sa nestane len tak sama od seba. Bude tu niekto, kto bude zhromažďovať, bude tu niekto, kto bude strážiť, bude tu niekto, kto bude javiť záujem o nejakú skupinu ľudí, bude tu niekto, kto bude mať ten uhol pohľadu, alebo sme tak, a teraz znovu použijem to kratučké slovíčko, príliš. Mladý, šťastný, zanepráznený, starý a tak ďalej. O tú našu zborovú rodinu sa potrebujeme starať, ona sa nestane sama od seba. Takisto ako o fyzickú rodinu, napríklad o manželstvo, nebude to kvitnúť a niesť ovocie, ak sa niekto tú zahradku nebude starať. Možno by som chcel aj teraz použiť jeden taký obraz, aby ste porozumeli, že prečo dávam na to taký dôraz. Pamätajte sa, ako sme pred rokmi robili taký prieskum v našom zbore, ktorý mapoval 8 kvalitatívnych vlastností našho zboru. Volali sme to, že prirodzený rast cirkvi. Ruky hore, kto si pamätáte? Pár rúk. A pamätá si niekto z vás, ktorá z tých 8 vlastností bola vždycky najsilnejšou vlastnosťou? Robili sme ten prieskum, myslím, že od roku 2006-2007 až do roku 2012. Robili sme ho 6 krát. A jedna z tých vlastností bola vždycky úplne maximum. Pamätá si to niekto z vás? Láskyplné vzťahy. A ja som vždycky bol z toho nadšený, lebo som vedel z tej teórie, a že keď táto oblasť je silná, tak sa dá pohnúť tými ostatnými. A používam tento nástroj, alebo som takým mentorom aj pre iné zbory a iné cirkvi po celom Slovensku, ktoré sa rozhodnú tento prieskum si urobiť. A videl som iné zbory, ktorým dopadli tie prieskumy inak. A doteraz si pamätám, ako som sedel so staršovstvom jedného zboru s vodcami a oni mali túto oblasť jednu z najslabších. A pamätám si, ja som im to nepovedal nahlas verejne, lebo ja pozbudzujem ľudí. Ale niekde v mojom vnútri bol taký tichý hlas a hovoril som si, joj, títo to budú mať strašne ťažké. Pohnúť čímkoľvek v spoločenstve, kde nie sú hlboké vzťahy, oni to budú mať veľmi ťažké. Kde nie je dôvera, kde nie je vzájomné povzbudzovanie sa, to budú mať ťažké. Ale snažil som sa ich povzbudiť a ukázať im nejaký nástroj. No a možno ste postrehli, že po 6 rokoch, v roku 2012 sme si robili posledný krát tento prieskum, sme urobili teraz pred 3 týždňami ten prieskum znovu v našom zbore. Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým statočným, ktorí si našli tú polhodinu času a vyplnili nám ten dotazník. A táto najsilnejšia oblasť nám klesla o vyše 30 čísel. Za tých 6 rokov sa medzi nami v našej komunite, v našom spoločenstve udiali veci, ktoré naštrbili našu dôveru, naše vzťahy. To, ako cítime podporu jeden od druhého, to, ako cítime, že stojíme jeden za druhým. A ja by som nás chcel znovu všetkých povzbudiť, že toto je kľúčové. To je kľúčové. Pán Boh spája naše životy nielen, aby sme strávili nedeľu do poludnia. Tu si vieme zorganizovať, program pripravíme. Pán Boh spája naše životy, aby sme spolu žili svoje životy. Niesli bremena jedni druhých. Predbiehali sa navzájom v úctivosti, aby nás bolo poznať po láske. Aby sme si odpúšťali. Aby sme boli pravdiví v láske jeden voči druhému. Aby sme neodchádzali z tohto spoločenstva. Aby sme nenahrádzali to spoločenstvo nejakými plitkými vecami. Prepačte, odbočil som. Posledná vec, ktorú Pavel dáva na srdce, nezabudni na cenu. Nezabudni, žiadny pastier nevyrieši túto dilemu bez tejto pomôcky. Myslím, že väčšina pastierov zostane pasívnych, ak si nevšimne túto poslednú Pavlovú výzvu. Za to, aby ľudia boli spasení, zachránení, tiekla baránková krv. Ježiš Kristus zaplatil životom. Jedného dňa budeme stať pred jeho tvárou. A on sa nás bude pýtať znovu tú otázku, ako Petra. Miluješ ma? Poznáte ten príbeh? Miluješ ma? Áno, Pane. Príď, Pane Ježišu. Už chceme vytrhnutie. Už príď. Toto bola Petrova odpoveď. Miluješ ma? A keď Peter povedal áno, ty vieš, že ťa milujem, Pán Ježiš mu povedal, pás moje ovečky, staraj sa o baránkov, staraj sa o stádo. Ak ma miluješ, ak ma miluješ, buď pastier. Lebo ak nemilujeme ľudí, ktorých vidíme, ako môžeme povedať, že milujeme Boha, ktorého nevidíme? Buď pastier. A či už inštitucionálne zvolený, kandidujúci v tomto zbore, v tomto zhromaždení, alebo buď pastier tých ľudí, ktorých ti Pán Boh zveruje. Chcel by som zakončiť týmito niektorými aplikačnými otázkami, lebo našim orlom som povedal, že nielen oni majú otázky. Si ten pasier. Sú vôbec ľudia, o ktorých sa staráš? A potom, kto sú tí ľudia, ktorých ti Pán Boh zveruje? Zveruje. A prosím, na toto si sadneme. Možno niektorí z vás potrebujete zobrať A4 a pero do ruky a napísať si to. Naozaj napísať si to. Dať si na to čas a napísať si to. Hej. A aké strachy, aké obavy máš ty? Akú dilemu prežívaš ty ako pastier? Si pastier? Si. A dal by som možno takú charizmatickú výzvu. Povedz, zopakuj po mne, som pastier. Obráť sa k svojmu susedovi a povedz mu, si pastier. Nie, nebudem s vami takto cvičiť. Ale si pastier. Nevyhováraj sa, si pastier. Ak máš pastiera, aj ty musíš byť pastier. A aké strachy v súvislosti s tým prežívaš? Čo potrebuješ urobiť, aby si bol tvojmu pastierovi poslušný? aby tvoje povolanie nebolo zavesené na klinec, aby tvoje duchovné dary neboli zakopané. Čo potrebuješ urobiť? Čo potrebuješ urobiť? Myslím, že tie otázky nie sú príliš zložité. Že nepotrebuješ zložité duchovné poradenstvo a obrovského odborníka z pozamláky, aby ti povedal, čo potrebuješ urobiť. Na niektoré otázky existujú jednoduché odpovede. Len sa neboj. Len neuteč z tej dilemy. Len sa nevyhovor slovíčkom príliš. Alebo inými slovíčkami. Len po dnes niečo urobiť. Dnes. Amen.